эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Звушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подробязна. Активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко 29-й день голодуя у Витебским следчим изоляторы, протестующий супрать арышту и обвинувачения у порушения режиму отбывания покарания. Сегодня у Кастрычницким районном суде Витебску начался разбор справы Петра Иванова, якого затримали подчас распаусюдживания листовок с закликом до солидарности с Сергеем Коваленком. Репортаж из Витебску Бронислава Станкевич.
Суддзя Інна Грабоўская разбирала справу, распечатую паводле міліцейскага протоколу, складзенага на грамадзяніна Российской Федерации, сябра партии «Адзіная Россия» и активиста кампании «Гавары правду» Петра Иванова 9 студзеня. Прынамсі, у гэты дзень спадар Іваноў даведаўся, што яго вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы. Але ў дзень затрымання адбылося гэта яшчэ 6 студзеня. На яго быў складзены зусім іншы дакумент. У ім і быў згаданы распаўсюд улётак з заклікам прыйсці на суд да Сергея Каваленкі 12 студзеня. У докладнее спадар Іваноў.
Когда мне задержали, был составлен один протокол, причём под диктовку там сотрудников КГБ, что призыв о том, что встречаемся на суде, вот эта фраза является призывом к тому, чтобы массовое гражданство неповиновение. Я сказал, что храм правосудия – это как раз в цивилизованном обществе то место, где разрешаться должны споры.
На судовом процессе был и кадровый войсковец, капитан-лейтенант морского флоту Петр Иванов, распавел, что 6 студеня его затримали, ледве только он отошел от слупа, на яким промацевал улетку. Сведки-милициенты засвечили, что спадар Иванов подчас затримания их ображал. Один милициент твердил, что Иванов бредкословил, когда его попросили показать пакет с улетками, а другие, что затриманный нецензурно выказывался уже у милицейской машине. Тем не менее, у кватеры Петра Иванова провели огляд, а по сутности пиратрус. Гэтких следчих деяний справа про банальное хулиганство явно не вымагала, лишить активист. Отповедно, у яго есть подставы мерковать, что затримали яго с политичных мотивов. Суддзя Інна Грабоўская вырашила протягивать справу, запотрабовавши додатковые документы, датычные инциденту. Протяг разгляду призначены на 27 студеня. Петр Иванов каже, что они не шкадуют про свою солидарность с Сергеем Коваленком.
Я считаю, что это позор любому государству, власти, если в стране есть хотя бы один политический заключенный.
Поколь группа витебских активистов была в суде над Петром Ивановым, еще несколько человек накировались у СИЗА, где находится Сергей Коваленко, якому сегодня исполнилось 37 годов. Про это оповела Татьяна Северынец.
Отправили телеграммы веншовальные, написали, что он герой. Вы ожидали его, конечно, здоровья, худкого вызвали. И календарок совета, потому что 29-й день голодовки, тем больше сегодня, когда мы пришли у СИЗА, мы догадались, что Сергей лежит под капельницей. Вводится ему некий подтримливающий раствор. На жаль, клетки нам продать не удалось. Поэтому клеточки мы уручили матуле Сергея Лидии Владимировне.
Свояки зняволенного активиста звернулись у следчий комитет, каб Коваленку выпустили с подварты под грошовый заклад. Питание про гэткую махчимость будет вырашаться тягом 15 дзён, сказали жонцы Сергея Коваленки. Активисты виноватить у порушении режиму отбывания умовного покарания за бел-червоно-белый стяг, вывешены на новогодней елце 7 студеня 2010 года. Супроць Коваленки распачали криминальную справу, якую свояки и адвокат активиста просят скасовать на подставе отсутности складу злочинства.
Бронислава Станкевич, Звитебску. Координационная рада по проведению народных сходов начинает кампанию активного бойкоту выборов у Палату представников. Про это сегодня заявил политик Виктор Ивашкевич. Улады не мают намеру спынять практику тотальной фальсификации выников выборов, а значит, рихтуется черговый фарс, суделу яким для отказных громадянов немагчымы, сказал Ивашкевич. Заходячи з вышэй сказанага, цитую Вашкевича, рада пачынае кампанію актыўнага байкоту імітацыі выбараў у марыянэткавую палату прадстаўнікоў пад лёзунгам «байкот фальшывым выбарам», скажы Лукашэнку. Не, канец цытаты. Ініцыятары народных сходаў маюць намер таксама ўзяць актыўны ўдзел у агульнанацыянальнай кампаніі шырокамаштабнага назірання за справядлівыя выбары з мэтаю выяўлення фальсіфікацыяў.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У Магілёве толькі два муляры з брыгады акцыянернага таварыства «Прамжылбуд» не змянілі сваёй пазіцыі што да непадаўжэння кантракту з іх калегам, актывістам незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексеем Паўлоўскім. Яны працягваюць настойваць, калі кантракт не будзе падоўжаны з Паўлоўскім, то і яны па заканчэнні сваіх кантрактаў не будуць іх падаўжаць. 13 муляраў адмовіліся ад подпісаў пад калектыўнаю заяваю падтрымку Алексея Паўлоўскага. З Магілёва Андрэй Белагубаў.
Алексей Паўлоўскі адзначае, што ўзаемены з некаторымі калегамі па брыгадзе пагоршыліся. Паводле актывіста, муляры незадаволеныя тым, што іх заява ў яго падтрымку стала здабыткам галоснасці. Цяпер яны маюць праз гэта непрыемнасці.
Хто маўчыць, хто так ціха паддзяржвае, а хто яўна ўжо глотку разілае, то яны ўжо думаюць, што іх зашэмяць, хаця і самі распісваліся.
Кажа пра атмасферу ў брыгадзе Алексей Паўлоўскі. Напарнік Паўлоўскага, які папрасіў свайго імя не называць, адзначае.
Спокойные, нормальные отношения. Разговоры вполне нормальные, адекватные.
Все, видать, уже откликали свои подписи, так?
Есть люди, которые решили не отзывать подписи.
А таких людей много? 2-3 человеки?
Да.
2?
Да. Беседы просто проводились. Особенно никто ни на кого не жмет. Ну, администрация, естественно, свое видение ситуации объясняет народу. Народ уже потом думает, как себя вести.
Муляры адмаўляюцца прызнавацца, хто конкретно застаўся на пазіцыі падтрымкі Паўлоўскага. Тым часам у сюжэце беларускага тэлебачання, які сёння зранку анансуецца як спецыяльны рэпартаж «Асцярожна правакацыя», калегі Паўлоўскага падкрэсліваюць, што яны падпісаліся не за тое, за што хацелі. Дыктары тэлебачання задаюцца пытанням.
Граждане, торопитесь, ставьте свои подписи. Вот только под каким заявлением? Как обычный каменщик смог убедить целую бригаду подписаться на коллективное увольнение?
Алексей Паўлоўскі пра сюжэт на дзяржаўным тэлебачанні даведаўся ад карэспандэнта «Свабоды». Ён заяўляе, што з ім ніхто з рэпартэраў БТ не сустракаўся і не браў яго каментароў пра сітуацыю, выкліканую калектыўнай заявай муляраў.
Ніхто нікого не заставляў. Пісаў не я. Пісалі людзі, самі па подпісы ставілі. Я чакаў, што будзе яшчэ і хужэйшая рэакцыя. Добрага нічога не чакаю ад улады і ад наймальнікаў. Я не ўверен, што сумею уладкавацца Магілёве. Ім любым конам, як кажется, ад мяне збавіць. А наканец, што мазаць брузе.
Рэагуе на паведамленне пра сюжэт беларускага тэлебачання Алексей Паўлоўскі. Актывіст працягвае настойваць, што пацярпеў праз абарону правоў працоўных. Бараніць гэтыя правы ён збіраецца і надалей.
Хоць мяне збудуць з арганізацыі ці з другой, все роўна ка мне будуць ці будаўнікі, каго незаконна зволілі, каму не заплатілі што-то. Будзем што-то скрываць, нікуды ім ад гэтага не дзецца.
10 студзеня брыгада муляраў склала калектыўную заяву на імя дырэктара «Прамжылбуда» Леаніда Балдэнкі. 15 падпісантаў у прыватнасці заяўлялі: «Мы, працаўнікі брыгады Спірыдонава, у сувязі з тым, што нашаму калегу Алексею Паўлоўскаму, які бароніць нашы працоўныя правы, што парушае наймальнік, не працягнулі кантракт, на знак салідарнасці з ім просім скасаваць кантракт і з намі, а таксама выключыць нас з сяброў прафсаюзу і спыніць вылічэнне складак». Першыя двое падпісантаў адракліся ад гэтай заявы на другі дзень. З астатнімі сам-насам размаўлялі прадстаўнікі адміністрацыі. На працягу 4 дзён адмовіліся ад подпісаў пад заявы і яшчэ 11.
Алексей Паўлоўскі, актывіст незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, у аўторак а 18 гадзіне адкажа на вашы пытанні на сайце «Свабода.орг».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Задаць свае пытанні звольненаму актывісту незалежнага прафсаюзу муляру Алексею Паўлоўскаму вы можаце на сайце «Свабода.орг» ўжо цяпер. А нагадаю, адказы на пытанні Алексей Паўлоўскі дасць у аўторак а 18 гадзіне. Прокурор Валерый Сайкоўскі, які прадстаўляў дзяржаўнае абвінавачанне на судзе супраць праваабаронцы Алеся Бяляцкага, прызначаны намеснікам начальніка следчага камітэту па Менску. Тым часам сам Алесь Бяляцкі з жодзінскай турмы паведаміў, што атрымаў нарэшце віншавальны ліст ад Вацлава Гаўла, напісаны незадоўга да смерці былога чэшскага прэзідэнта. Далей Валер Каліноўскі.
Валерий Сайковський до Нового року працював начальником відділу по нагляді за виконанням податкового і митного законодавства прокуратури городу Менску. Минулої осені його призначили державним обвинувальцем по справі супраць Олеся Беляцького. По виніках розгляду гэтай справи у суді Сайковський заявив, що вина Олеся доказаная, і запотребував покарати його 5 годами тюремного зняволення з конфіскацією. Суд підтримав прокурора, присудивши Олесю 4,5 года тюрми. Тепер посада Сайковського у Менской прокуратуры вакантная, а сам прокурор перейшов з подвышением у следчий комитет Республики Беларусь, який формується поводле указу Александра Лукашенки. Валерий Сайковський має звання советника юстиції, що відповідає військовому званню подполковника. Тепер він працює на посаді намісника начальника следчого комитету по городі Менску. Таким чином, на касаційному розгляді рішення Першомайського районного суда по справі Беляцького у Менску городським суді, який призначений на 10 раніці 24 студеня, Сайковського хоча й за все не буде. Поплечник Олеся Беляцького Валентин Стефанович на вину про кар'єрний рост прокурора Сайковського прокоментував наступним чином.
Видать, таким чином влади віддячили йому за зроблену працю. Ну, це підтверджує те, що це не була незвичайна справа, як хочуть сказати влади, а виключно політично мотивована справа.
Валентин Стефанович невисокої думки об професійних як прокурора Сайковського. Ягоні аргументи на суді були непереконавчими, меркує правоборонця.
А некоторые питання свідчили вогуле про те, що чоловік ніяк так слабо орієнтується в специфіки правоборонної діяльності, в принципі. Тобто питання, чи зареєструвався Беляцький як індивідуальний правоборонця, ну, я не ведаю, як юрист може такого кшталту питання задавати.
Тим часом правоборонний центр «Вясна» збирається на гэтым тыдні перелічить усе собраные ад людей гроші на оплату штрафних санкцій, присуджених Олесю Беляцькому. Правоборонцы сподіваються, що це змякчить вирок Олесю.
Розказував Валер Калиновський. З вами Радіо Свобода, теми дня. Активіст консервативно-християнської партії ВНФ Сергій Коваленко 29-й день голодує у Вітебському слідчому ізоляторі. Олександр Лукашенко звільнив першого намісника міністра внутрішніх справ у Білорусі Олега Пекарського. Повідомляється, що Пекарський звільнений за провинності, цитую, які дискредитують звання супрацовника органів внутрішніх справ. Координаційна рада по проведенні народних сходів починає кампанію активного бойкоту виборів у Палату представників. Белорусская громадка с историки и представники интеллигенции провели у понеделок круглый стол на тему политичной репрессии, истории и сучасность, на яким выступили за инициативу обвести 2012 год годом памяти охвяров тоталитарных репрессий. На 58-м годе життя у понеделок помер скульптор Владимир Жбанов. Шестнадцатого студеня 1992 года навученцы Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса провели первые занятки во уласном будинку по менским адресе Кирова, 21. Подчас по делу партийной уласности засновальником навучальной установы не без тяжкостей, але удалось отримать от ураду Вячеслава Кебича гэтае помешканне. Там лицеисты прожили наступные 10 годов. У 2003-м улады ликвидовали лицей, а у экспроприяванный будинок заехал суд центрального района столицы. Теперь у былых лицейских кабинетах судят сярод інших былых и теперешних лицеистов. Тему подрыхтаваў Игорь Корней.
15 студзеня выкладчыкі і навучэнцы Коласаўскага ліцэю правялі імправізаваную лінейку ў двары суду цэнтральнага раёну Менску, дзе Коліс размяшчалася іх альма-матер. Праспяваўшы ліцэйскі гімн, удзельнікі імпрэзы выказалі перакананасць, што сюды яны яшчэ абавязкова вернуцца, і зусім не ў якасці падсудных. Хоць ліцэй у выглядзе нядзельнай школы быў заснаваны яшчэ ў 1990 годзе, доўгі час пра асобны будынак яго адміністрацыя толькі марыла. Як згадвае намеснік дырэктара Коласаўскага ліцэю Лявон Баршэўскі, здзяйсненне жаданняў прыспешылі жнівеньскія падзеі 1991 году. Следам за спробай няўдалага путчу ў Маскве, па-за законам была абвешчаная камуністычная партыя разам са сваёй шматлікай маёмасцю.
Беларускі гуманітарны ліцэй, які быў створаны як беларускі адукацыйна-культурны гуманітарны цэнтр, не меў свайго будынка, як сваю асноўную дзейнасць, так і заняткі ліцэя праводзілі ў розных будынках, навучальных установах. якраз былі знакамітыя падзеі 91 года, калі была прыпынена дзейнасць камуністычнай партыі, і кіраўніцтва ліцэя адразу прыняло захады, каб атрымаць пры размеркаванні партыйнай маёмасці будынак. Менавіта мінскія ўлады падказалі будынак на Кірава 21. Колькі ён існаваў з 19 стагоддзя, заўсёды быў месцам адукацыйных устаноў.
15 студзеня 1992 году навучальнай установе быў афіцыйна перададзены будынак па вуліцы Кірава 21. Ужо на наступны дзень там адбыліся першыя заняткі. Аднак, як кажа Лявон Баршэўскі, калі б не рашучасць заснавальнікаў ліцэю і бацькоў ліцэістаў, невядома, ці ўдалося б уласны кут займець увогуле.
Кебель быццам бы падпісаў распараджэнне перадачы будынка, але потым яна тармазнулася. Прыйшлося бацькам рабіць, па сутнасці, самавольны захоп будынка 15 числа. Як толькі былі адчынены замкі, група бацькоў выйшла ў будынак, заняла ўсе тры паверхі. Будынак, у якім сядзелі розныя сумнеўна кшталту камсамольскія камерцыйныя структуры, быў такім чынам узяты захопам. Але адначасна мы, як дэпутаты Верховнага Савета, я, спадар Трусаў, былі ў віцэ-прэм'ера Дзямчука, які пайшоў да прэм'ера Кебіча, і папера была падпісана. Калі там ужо прыехала міліцыя спрабаваць вытурыць бацькоў, я прывёз дырэктару Владзіміру Коласу гэту паперу, што будынак перададзены, міліцыя ад'ехала, і мы пачалі тэрмінова рыхтавацца да заняткаў. 16 числа мы ўжо правялі першыя заняткі ў гэтым будынку.
Праблемы ў коласаўцаў пачаліся з усталяваннем новай улады. Міністэрства адукацыі з падачы прэзідэнцкай адміністрацыі ўжо ад сярэдзіны 90-х спрабавала зліквідаваць ліцэй. І хоць канчаткова яго зачынілі ў 2003 годзе, ціск выкладчыкі і вучні адчулі значна раней.
Правучыліся ў гэтым будынку до канца навучальнага года 2003-га. Выпускная вечарына адбылася 17 чэрвеня, а 25 чэрвеня было сумна вядомае распараджэнне Савета міністраў пра ліквідацыю ліцэя. Будынак забіралі ў 97-м годзе, перадалі яго адміністрацыі прэзідэнта. Цэлае лета акцыі пратэста. Пагадзіліся, што будынак пераходзіць да адміністрацыі, але ліцэй в ім захоўваецца. Потым 98-й год, калі хацелі далучыць да ліцэя БДУ, адпаведна, зноў будынак забраць, таксама пратэсты прывялі да таго, што ўдалося са змененай назвай ліцэю яшчэ 5 гадоў праіснаваць.
Больш за 8 гадоў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа працуе ў падполлі, але попыт на адукацыю, пазбаўленую празмернай дзяржаўнай заідэалегізаванасці і арыентаваную на вывучэнне гістарычнай спадчыны беларусаў, застаецца стабільна высокім. У ліцэй прыходзяць новыя вучні, якія спадзяюцца, што іх навучальная ўстанова раней ці пазней зноў верне сабе легальны статус.
Сёння 20 гадоў з дня, калі навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа правялі першыя заняткі ва ўласным будынку. Вы слухаеце Радыё Свабода, і на чарзе галасы нашых слухачоў.
Гэта Валеры Бышу, ветэран працы, фотажурналіст з Крычыва. Я зноў хачу звярнуцца да апазіцыі. У апазіцыі няма шансаў быць кандыдатамі ў дэпутаты, выйсці ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Няма апазіцыі. Я ведаю іх і ведаю іх кожны шаг, як яны сябе вядуць. Гэта людзі несумленныя. Яны клапоцяцца не пра сябе, не пра народ. Гэта правакатары. А правакатары ў асноўным сядзяць у Мінску. Ось да іх далучаецца Радыё Свабода, якая не дае голас свабодна звярнуцца да Кастусёва, да Мілінкевіча, да Некляева. І вы зачыняеце мне рот на гэтым Радыё Свабода. У вас цэнзура, у вас не свабоднае радыё, палітычнае у вас радыё. Вы гоніце адну пургу ў бок прэзідэнта, на яго то-то. Гэта не сумленна, хлопцы. Цэнзурнае радыё ЦК КПБ. Задайце пытанне Кастусёва, на каго ён працуе, за каго, каму ён дапамог, каму Мілінкевіч, каму Некляеў на месцах. Яны клапоцяцца ўсе пра сябе. Вот і ўсё. Няма шансаў быць дэпутатамі ім. І за іх ніхто не будзе галасаваць. Вось такое меркаванне.
Гэта Тацяна Барысавіча. Спадар Рус за змены ў выбарчым заканадаўстве. Але барацьба за ўвагу прадстаўнікоў кандыдатаў у выбарчыя камісіі — гэта пустая трата часу і рэсурсу. Без кантроля за датэрміновым галасаваннем і галасаваннем на даму адзіны метад барацьбы – гэта байкот. І цяпер гэты крок будзе зразумелы ўсяму грамадству.
Званкі на свабоду.
вольный микрофон для наших слухачов.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Вы слушаете «Радио Свобода». Сумная вестка пришла из американского Чикаго. Там на 78-м годе життя помер белорусский литературознавца, журналист, перекладчик Ванкарем Никифорович. И он покинул этот свет еще 3 месяца назад, але вядома про это стало только теперь. При микрофоне Валентина Аксак.
Ён нарадзіўся ў Менску ў сям'і патомных інтэлігентаў. Скончыў філалагічны факультэт БДУ. Працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры дзяржвыдавецтва БССР на тэлебачанні, памочнікам галоўнага рэжысэра па літаратурнай частцы ў тэатры-студыі кінаактора пры Дзяржкіно БССР, кіраўніком літаратурна-драматычнай часткі Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы. Аўтар некалькіх сцэнароў, дакументальных і тэлевізійных фільмаў, адзін з якіх быў прысвечаны творчасці Рыгора Барадуліна. Народны паэт прыгадвае.
Сумная вестка, якая вухом ударила по мне, потому что Ванкарем Валерьянович, это был человек, який меня уводил в Минск. Я приехал с Жачи, и он меня уводил в Минск и житё, в литературу, и он мне помогал во всём. Я думаю, что то, что он зарабил в белорусское отражение, застанется в памяти наступных поколений.
Аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет», прызнаны сцэнарыст, публіцыст і даследчык літаратуры, шчодра дзяліўся сваім досведам з маладымі талентамі. Пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў меў гонар атрымаць ад Ванкарыма Нікіфаровіча рэкамендацыю ў творчы саюз.
Гэты чалавек быў для мяне досыць блізкі. Ён даваў мне ў свой час рэкамендацыю ў саюз пісьменнікаў. И мне приятно удивило, как он мягко, деликатно вожался с нами, початковцами тогда еще в литературе, и сустракались как на факультетских приступках, те аудиториях, так и он домой запрошал. Это было вельми приятно. Светлая память, когда что мы гуляем таких людей.
Ванкарем Никифорович вядомы и своими перакладами. У прыватнасці на расейскую перакладаў Васіля Быкава, а на беларускую – баўгарскіх пісьменнікаў, за што быў узнагароджаны баўгарскім ордэнам Кірылы і Мятода, распавядае перакладчык Лявон Баршчэўскі.
Калісьці ў канцы 80-х гадоў мне давялося быць разам з ім на перакладчыцкім семінары у Маскве. Это ўжо быў час перабудовы, это былі вострыя гаворкі пра спадчыну, пра кепскую спадчыну сталінізму ва ўсіх сферах духовнага жыцця. Мы адчувалі сябе аднадумцамі. Ванкарем Нікіфарович выказваўся ў духу перабудовы ў нашых галавах, ў нашых інтэлектах. А апошнія практычна 20 гадоў жыцця, калі жыў у Злучаных Штатах, таксама, наколькі я ведаю, дапамог пэўнаму ажыўленню беларускага жыцця ў Чыкага. Ну і тады вестачкі ці ягоныя працы даходзілі і да Беларусі.
Спадар Нікіфарович з'ехаў у ЗША ў 1993 годзе. Там ён працягваў літаратуразнаўчую працу, уклаў зборнік драматургіі беларускай эміграцыі «Урачыстасць у садзе», які выйшаў у Менску ў 2007. Апошнім з сяброў, хто пабачыўся з ім за акіянам, стаў кампазітар Сергей Картэс. Яго ўразіла, як добра Ванкарем Нікіфарович спасціг культуру новага месца жыхарства.
Он шаг за шагом все рассказывал, что это такое, что как. Вот так же он знал всегда все. Также очень знал хорошо культуру белорусскую. Его все очень ценили. Я знаю, и Григор Барадулин очень его любил тоже. И о нем он писал очень много. Но это потеря очень большая для нас всех и для белорусской культуры.
Композитор Сергей Картэс про літаратуразнаўцу, журналіста-перакладчыка Ванкарема Нікіфаровича, які 3 месяцы назад памёр у амерыканскім Чыкага. А ў Менску сёння на 58-м годзе жыцця памёр скульптар Уладзімір Жбанаў. Некалькі дзён ён знаходзіўся ў рэанімацыі, куды трапіў з вострым панкрэатытам. Плануецца, што грамадзянская паніхіда па Уладзіміру Жбанаву адбудзецца 18 студзеня о 14 гадзіне ў тэатры беларускай драматургіі. Як паведаміў старшыня Беларускага саюзу мастакоў Уладзімір Савіч, саюз мастакоў звярнуўся ў Менгарвыканкам з просьбаю дазволіць пахаваць Уладзіміра Жбанава на ўсходніх могілках Менску. Уладзімір Жбанаў, аўтар скульптураў, пастаўленых на вуліцах, пляцах і ў скверах Менску, Віцебску, Магілёва, Бабруйску, Светлагорску, Маладычына, Дзюсельдорфу і іншых гарадоў. Вы слухаеце радыё «Свабода». На гарадзенскім аўтамабільным рынку, дзе яшчэ год назад вераваў гандаль і стаялі чэргі з машын, цяпер зацішак. Пасля ўваходжання Беларусі ў мытны звяз і падвышэння мыта на аўтамабілі, які ўвозяцца з захаду, рынак за апошнія месяцы зменшыўся ў некалькі разоў. Рэпартаж з горадні Міхала Карневіча.
Еще некалькі месяцев тому, улетку, на автомобильном рынку было тяжко пройти и проехать. Побач с ДАИ люди сутками стояли у чергах, как поставить на улик привезенную из Европы машину. Это был соправдный ажиотаж. Люди нават продавали свои кватеры, как куплять за межой уживанные авто на продаж. А теперь тишиня повсюль, и на рынку, и побач с ДАИ. Коли просто прикинуть на вока, то колькость авто на рынку зменшилась самое менее разы у три. Делюсь своими назираниями с продавцом, той посмехающийся отказывая.
Тенденция такова, что наверное, скоро не будет тут уже нифига.
А чему? С чем это связано?
С финансовым положением народа?
Это кризис. Ну, да. Кризис в стране. Говорят, что нет кризиса, а кризис очень серьезный.
Кажется, а покупателей теперь тоже меньше? Приезжают вот из России, там, из Казахстана?
Мало, меньше, намного меньше, и своих покупателей тоже.
Есть чуть-чуть людей, но мало.
А цены вот на это?
Нищает народ, нищает, и все. На том же уровне так и стоят, как бы.
Покупатели машин мало и покупателей мало.
Пессимистичный настрой и у инших продавцов, когда я пытаюсь у них про перспективу авторынка.
Будет хуже, будет хуже. Ничего люди не начнут зарабатывать нормальные деньги на работах, до тех пор будет хуже и хуже-то.
Скажите, а привозят еще машины вот за границей?
Очень мало. Мало, и эти, которые только вот проходные, дорогие очень, они никому не нужны. Соответственно, от того, что нет денег, да, у людей.
У инших продавцов цікавлюся, что робят те, кто уже стратил працу на авторынку, и где можно в городе уладковаться. Один спадар каже, что многие из былых перегонщиков теперь попросту сядят без прац. Балазе ранее нечто зарабили, але большинство его слов перебивается выпадковыми заробками.
Кто чем, не знаю. Кто чем-то занимается, а чем они занимаются, так непонятно.
Еще один спадар, гречуся у своей мауты, про сфортку расповедая мне, як шукая працу. Причем уже несколько месяцев.
Я был, столько раз ходил, я взял, завел эту карточку эту, это, в бюро по трудоустройству. Сколько тебе лет? Я говорю, 50 уже в 2. А, не. А я всю жизнь, во, прокрутил баранку такую вот. А, не. Она мне даст этот самый этот цетлик. Туда сходить. Приходишь, сколько вам лет? А, не, 52. Не. Все, до вязания. Все.
Репортаж Михала Корневича про ситуацию на гарадзенскім аўтамабільным рынку.